гаворыць радіо «Свабода» у Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. У амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр адбыліся праймерыс, первічныя выбары. Актывісты дэмакратычнай і рэспубліканскай партіяў выбіралі, хто будзе прадстаўляць іх партіі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе. У рэспубліканцаў найбольш галасоў набраў сенатар Джон Маккейн, а ў дэмакратаў Хіларі Клінтан і Барак Обама. 5 лютага праймерыс адбудуцца адразу ў 22 амерыканскіх штатах. Пентагон апублікаваў аўдыё і відэазапісы, якія пацвярджаюць, што іранскія вайсковыя караблі пагражалі амерыканскім суднам у Персідскай затоцы. Лідары Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Эхуд Ольмерт і Махмуд Абас правялі перамовы аб аднаўленні блізкаўсходняга мірнага працэсу. На сустрэчы ў Єрусалиме абмяркоўваліся галоўным чынам праблема габрэйскіх пасяленняў на палестынскіх тэрыторыях і ізраільскія аперацыі супраць палестынскіх баевікоў. Перамовы Ольмерта і Абаса адбыліся напярэдадні візіту на блізкі ўсход прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. Буш наведае Ізраіль, заходні бераг Ярдану і шэраг арабскіх краінаў. Паводле апытання, 70% чэхаў супраціўляюцца пляну размяшчэння ў Чэхіі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Вашынгтон плануе ўсталяваць у Чэхіі радарную станцыю. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Афганістане ад выбуху прыдарожнай міны загінулі двое вайскоўцаў міжнародных міратворчых сілаў, яшчэ адзін салдат паранены. Раней двое канадскіх вайскоўцаў загінулі ў афганскай правінцыі Кандагар. Паводле вайскова камандавання здарылася аварія, і да гэтых смерцяў дзейнасць талібаў не мае дачынення. Былы палявы камандзір талібаў Мула Абдул Салам, які перайшоў на бок уладаў Афганістану, ачоліў адзін з раёнаў на поўдні краіны. У афіцыйным паведамленні адзначаецца, што прызначэнне Салама кіраўніком гораду Муса Кала цалкам адпавядае палітыцы ўраду. Салам дапамог афганскім войскам і сілам кааліцыі ўзяць пад кантроль гэты горад, захоплены талібамі 10 месяцаў таму. Прэзідэнты ЗША і Турэччыны Джордж Буш і Абдулла Гюль пасля перамоваў у Вашынгтоне заявілі, што будуць працягваць сумесную барацьбу з курдскімі ваяўнікамі ў Іраку, якія нападаюць на турэцкую тэрыторыю. Джордж Буш падтрымаў ідэю далучэння Турэччыны да еўразвязу і сказаў, што бачыць Турэччыну ў якасці маста паміж Еўропай і мусульманскім светам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што нібыта Віктар Гарбачоў распачаў бойку на канцавым прыпынку электрычкі крупкі Барысаў. Паводле сведчанняў, у судзе інцыдэнт быў справакаваны. З падрабязнасцямі гэтай справы Вячаслаў Кулік.
Адразу пасля суду першае інтэрв'ю Віктара Гарбачова для «Свабоды».
Я думаю, система дала збой, потому что оперативно сработали средства массовой информации. И поддержка хорошая здесь, в городе. Все лидеры пришли. И в-третьих, жена и сын свидетели были. И на перроне появились еще свидетели. Благодаря тому, что меня люди знают.
Нагадаю, што сёння Віктор Гарбачоў, яго жонка Светлана і 13-гадовы сын Мікалай вярталіся з райцэнтру Крупкі да хаты ў Барысаў. Светлана Гарбачова кажа, што калі сям'я выходзіла з вагону, нейкі мужчына учыніў правакацыю.
Начал расталкваць мяне, сына. Мне кажется, он так целенаправленно шёл, што па наводкі к Віці. Я так пад ручку ўзяла Віці, чтобы не задержалі за драку. Мы падашлі к дзяжурке, і он тут же удрал.
Пра намеры міліцыі затрымаць сёння Віктара Гарбачова прагаварыўся дзяжурны барысаўскага РАУС.
У нас его пока еще нема в дежурной части. Виктор Гарбачев в отделе находится. Им занимается старший инспектор отделения профилактики Лихачевский Павел Петрович. Сейчас они размовляют, потом начальник резолюцию накладывать будет, потом будет решение приниматься.
Так само у первой половины дня удалось связаться с Виктором Горбачевым. Поводле ягоных слов на справедливость и он не сподевался.
Я заявил, что на нас попытка как провоцировать драку. Его нету, а меня вот сдерживают. Они не знают, что говорить. Они не знают, на что. Команды сверху ждут. Что говорить?
О 13-й године Виктора Горбачова перевели у изолятор часового утримания. А 14-й године у Борисовском районном суде почався разгляд административной справы. Але несподівано суддя Юрий Кобец узяв самоотвод. Коментує політик Лев Марголін.
Я думаю, що він просто скористався можливістю звалити цю справу на інших людей. Все було настільки ясно і зрозуміло усім.
Після вимушеного перепинку посіджене суду продовжив Миколай Кананчук. Він і огучив оправдальний присуд.
Расказаў Вячаслаў Кулік. За маль 200 тысяч беларускіх індывідуальных прадпрымальнікаў прыкладна 40 тысяч плануюць перарэгістравацца ў юрыдычныя асобы. Такія звесткі падае Міністэрства эканомікі. Аднак у прызначаны тэрмін да 10 лістапада 2007 году, калі абяцалі разглядаць дакументы на льготных умовах, адпаведныя заявы на стварэнне прыватных унітарных прадпрыемстваў падалі меней за 10 тысяч чалавек. Нежаданне змяніць форму гаспадарання прадпрымальнікі тлумачаць высокімі падаткамі і штрафнымі санкцыямі, якія стасуюцца да унітарных прадпрыемстваў. Апраша таго, людзей абурае ад пачатку 2008 году дазволена наймаць не больш за трох чалавек, прычым выключна з ліку блізкіх сваякоў. Тэму працягвае Ігар Карней.
Старшыня Берасейскай суполкі рэспубліканскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі перакананы, што ніякай эканамічнай мэтазгоднасці новая форма гаспадарання не мае.
Дзяржава создала такі умовы, калі нет сэнса создаваць прадпрыемства, если прадпрымальнік мае адну маршрутку, плаціць падаткаў 850 тысяч. Он абяспечвае сябе, сваіх дзяцей і кіроўца. И як на одну маршрутку надо еще одного содержать, это бухгалтера, который бы платил никому не нужные паперы, и содержать офис, и потом еще податки больше платить, штрафы огромные. Який сенс? Малый бизнес, он на то и малый, что 2-3 работника могут працавать.
Экономист Сергей Балыкин удакладняе, не все предпринимальники однольково незадоволенные. Кто занимается оказанием послугов, не сутыкнется с особливыми проблемами. Это ж тычыцца гандляров белорусским ти импортованным товаром, який мае документальное сопровождение на усім шляху от вытворцы до реализатора. Терпец найперш тыя, кому доведется гандлявать за безнаявный разлік, набывать у банках валюту и переводить яе, до прикладу, у Россию.
Большасть гандальных предпринимальников, яна ж гандлюе замежным одзеннем. Набывать эти рэчы на маршрутских рынках, а там ніяких накладных не даюць. Те, хто створив юридичну особу, ті прийшов на агульну систему податкообкладання, це гандляри той же бытової техніки торгують по шерому, мають папера на нейку кількість цього товару, але ж не на весь.
У передапошний день минулого году Олександр Лукашенко звинуватив предпринимальників у тим, що імпортовані товари перешкоджають державному сектору, який не може конкурувати з заміжною продукцією. Дак ці насамрэч предпринимальники небезпечні для держави. Колишній міністр економіки, а тепер старшиня Союзу предпринимальників і наймальників Георгій Бадей називає таку позицію нецивілізованою.
Да, можна перекрити імпорт і заставити наш народ, щоб він покупав білоруське, але дороже і хуже. На цю проблему треба подивитися з двох сторон. Інтереси населення, а з іншої сторони, да, інтереси производителя, інтереси предприятий.
А можна зв'язати вот этот перевод у юридичної особи менавіта вот з этой проблемой?
Ну, какие-то связи, конечно, есть. Однако прямых связей трудно проследить.
Так какие мэты переследовали улады, обвешающие массовую мобилизацию приватников у юридичный сектор? Как ни парадоксально, меркует Сергей Балыкин, ниякой материальной выгоды не пролишивалось от самого початку.
Система податкообкладания, она ніяк не связана с организационной формой бизнеса. Можно было заработать и так, как юридичные особо платили один и податок, отмовиться от бухгалтерского улику. Сказать, что держава таким же нам хотела больше податков взять, так это можно было зарабіць танней, просто усіх перевести на одну систему податкаобкладання. Гэта глупства і некомпетентнасць наших керівників.
Гэта меркаванне эканаміста Сергія Балыкіна. На нядаўняй прэсавай канферэнцыі намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур адзначыў, што ў дадзеным выпадку дзяржава заклапочаная не толькі інтарэсамі малога бізнесу, але і ўсёй эканомікай краіны. Тур падкрэсліў, што індывідуальныя прадпрымальнікі пераважна працуюць у гандлі, рэалізуючы імпартавыя тавары і ствараючы тым самым канкурэнцыю айчыннай прамысловасці.
Приехавши зараз на каляды у Лиду, не обачу ля вокзалу традиционных святочно прибранных елок. После доведался, что усталявание только одной каштует $2000. А городский ж бюджет продирался. Только на Литсельмаше, одним из буйнейших предприемств, поводле мясовой прессы назапашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и калядный подарунок лидянам зарабили тутейшие транспортники. На передодні Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Я запрошаю вас на калядную рапсодию у Лиду.
Гэтую перадачу слухайце пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. З 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі магчымасць адпачываць у многіх беларусаў стане менш. У шмат якіх катэгорыях грамадзян адпачынкі стануць значна карацейшымі. Істотныя змены тычацца перадусім настаўнікаў, выхавацеляў дзіцячых садкоў і медыкаў. Больш падрабязна Іна Студзінская.
Основный отпочинок у большини белорусов будет 24 працовные дни. Ранее наставники и выхователи отпочивали от 36 до 48 працовных дзён. Поводле артикула 155 працовного кодексу, подолженные отпочинки для некоторых категорий повинны быть предугледжены постановой ураду по узгоднению с президентом. Але обяцанной постановы дагэтуль няма, каже юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Алена Яськова.
Те же учителя во многих уже школах им предлагается подписать...
И на данный момент у многих школах наставникам пропонуют подписать контракт, где предугледжены отпочинок 24 працовные дни. И на сегодняшний день ведомо, что у работников детских дошкольных установ докладно отпочинок будет 24 дни. Про наставников еще и дискуссия, але фактично есть ведомственное указание эти контракты изменять.
Есть ведомственное указание о том, чтобы эти контракты изменять.
Наставница одной из мен школ спадарыня Татьяна распавяла.
Такие уведомления мы подписали о том, что минимальный отпуск у нас будет 24 рабочих дня. Мы расписались, что мы с этим ознакомлены. Моя приятельница говорит, что нас заставили написать ознакомлены и согласен.
Как признаются многие наставники и супрацовники дитяших садков, у дитяших установок, где заробки не надто высокие, а праца тяжкая, их трымают менавіта протяглые отпочинки. А зараз, каже наставница Татьяна.
Вряд ли молодежь пойдет работать в школу. Это было единственное преимущество. У нас ведь ненормированный рабочий день. Могут быть уроки с 8 до 7 до 8 вечера. Мы как бы компенсировали летом уже перегрузки свои. Народ в таком шоке. Люди просто побегут из школы.
Наставники обуранные. Экономить держбюджету так само не будет. Бо так званых отпускных наставники отрымливают меньше, чем складая их заробок колен и працуют. Хоть с скорочением отпочинка у людей натурально незадоволенные, организовывать акции протесту яны наўрад ці будуць, кажа настаўнік з Магілёўскай вобласці Александр.
Наставники у черговы раз промаўчаць. На сённяшні дзень наставнікі і ўрачы самыя безабаронныя людзі ў нашай краіне. Гэта людзі, якія могуць працаваць. Наставнік толькі ў школе пераважна, а ўрач у шпіталі. І калі гэтыя людзі выкідваюцца з сістэмы, у іх вельмі малыя шансы рэалізавацца ў гэтым жыцці. Таму як бы іх не ціснулі, яны будуць да апошняга трымацца і маўчаць.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Мінакі на вуліцах Кульман і Веры Харужы ў Менску выказваліся наконт скарачэння адпачынкаў медыкам і настаўнікам.
Еще лучше, чтобы все-таки был больше, наверное, потому что нагрузка на нее тоже больше, чем на остальных.
Несправедливо. Там что, работы много, такая зарплата низкая. Я считаю, что надо добавить.
Нет, напряжение такое, нервная система.
Надо съездить куда-то в санаторий, отдохнуть, расслабиться, с семьей побыть.
Это на якости отобьется.
Надо много времени, чтобы здоровье поправить после учебного года.
Это же самый тяжелый труд с детьми. Их же воспитывать надо. Я считаю, что надо было пересмотреть. Профессия педагога – это что-то святое, врача тем более. Это две профессии, которые надо беречь.
То, что у них зарплаты маленькие, и вообще вот сейчас у меня сломала руку, и когда я пошла, чтобы мне забинтовали, мне сказали, идите и покупайте сами бинт. Это нормально, да, чтобы у нас у государства ходили вот с переломами и покупали сами себе бинт?
Только объем работы какие, и психические, и психологические, и нагрузки такие. Неправильно, конечно.
Ну, потому что это очень адский труд.
Я сама когда-то через это прошла.
Я пенсионерка, и я вообще его ненавижу. Я его презираю, ненавижу, и мне кажется, ненавидят его очень многие у нас.
А вот кто работает в психиатрической больнице, у них вредная работа. Им надо отпуска такие, какие они заслуживают. Им тоже надо семья, надо растить, надо смотреть, даже тех и внуков.
Нет, это, конечно, несправедливо. Врачам и учителям надо продлить отпуск, чтобы они отдыхали хорошо, и нам уделяли больше внимания. А деток... чтобы хорошо учили.
Что вы думаете об скорочении отпочинка у наставникам и медикам? Вы чули опытание, проведенное свободой у Менску. То же самое мы пытаемся у наведника у нашего сайта свобода.орг. У Праской студии «Свободы» Ольга Короткевич. Головные темы дня. Сегодня Борисовский районный суд оправдал лидера громадской кампании за свободное развитие предпринимательства Виктора Горбачева. Судья Миколай Кананчук отмовил милициянтам, которые переконывали, что Виктор Горбачев нібито спровоковал бойку на концевом припинку электрички. Первый судья Юрий Кобіс взял у этой справе самоотвод. Большиня индивидуальных предпринимальников, а их в Беларуси около 200 тысяч, отмовляются регистрироваться в якости юридичных особ, чего потребует ответный президентский указ. Керавництво администрации президента Беларуси отмовляется от диалога с представниками объединенных демократичных сил у справе проведения сёлетних выборов Палату представников. Берастейский правооборонца Роман Кисляк накировал начальнику департаменту выполнения покарания у Министерства внутренних справов пропановы для створения у изоляторы часового утримания на улице Московской у городе да інших установах подобного типу нормальных умов для зняволенных. 26-го студеня почнут дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Республікі Беларусь паправкі, згодна з якімі скароцяцца адпачынкі настаўнікаў, лекараў, выхавацеляў у садках. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта Беларусі адмаўляецца ад дыялогу з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл у справе правядзення сёлетніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Пра гэта сведчыць адказ, які сёння атрымалі ў старшыні палітычнай рады АДС аднамесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталі Пяткевіч. Апазіцыянеры прапаноўвалі правесці беспасярэднія перамовы паміж адміністрацыяй Александра Лукашэнкі і палітычнай радай аб'яднаных дэмакратычных сіл, каб стварыць умовы для правядзення выбараў, легітымнасць якіх не будзе аспрэчвацца ні ў самой краіне, ні за яе межамі. Далей Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька кажа, што ў лісце яны прапанавалі адміністрацыі прэзідэнта абмеркаваць два пытанні: выбарчае заканадаўства і практыку яго ўжывання. Яны лічаць, што гэта было б адначасова і вырашэнне пэўных праблемаў, і пачатак дыялогу улады і апазіцыі. Анатоль Лябецька кажа, сутнасць адказу намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі звялася да таго, што адміністрацыя не займаецца арганізацыяй і правядзеннем выбарчай кампаніі.
Вельмі дзіўна, таму што Лукашэнка з'яўляецца адным суб'ектам законадаўчай ініцыятывы. І менавіта значная частка, калі не большасць, падавляючая большасць таго, што ўносіцца ў палату прадстаўнікоў, гэта якраз ініцыятыва заходзіць ад Лукашэнка. Разам з тым, вот Пяткевіч сказала, што гэта не іх справа, што яны не займаюцца правядзеннем выбарчых кампаній, а разам з тым, яны, канешне ж, выступаюць за тое, каб у Беларусі праходзілі справядлівыя, вольныя, свабодныя выбары.
Аналітык Уладзімір Мацкевіч называе гэты адказ фармальна-бюракратычнай адпіскай.
Так адпісваюцца звычайныя чыноўнікі, якія сапраўды фармальна, напрыклад, чымсьці не займаюцца. З другога боку, адміністрацыя прэзідэнта пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года апынуліся ў становішчы, калі ў іх няма сапернікаў, няма ворагаў, з якімі яны павінны былі лічыцца. Яны зараз нясуць цалкам адказнасць за тое, што адбываецца ў краіне, і пакуль у іх не ўзнікае неабходнасці з кімсьці дзяліцца гэтай адказнасцю. І таму такія паводзіны адміністрацыі, яны цалкам прадказальныя.
Спадар Мацкевіч лічыць, што падобныя звароты да ўладаў – гэта марнаванне часу апазіцыянерамі, паколькі рэакцыя на іх з боку ўладаў прадказальная.
І ў гэтым сэнсе, канешне, замест таго, каб займацца эфектыўна-дэманстратыўнай нейкай дзейнасцю, аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ці разрозненыя дэмакратычныя сілы апазіцыйныя сёння павінны паклапаціцца аб тым, каб усё ж такі вярнуцца ў палітычную прастору краіны, як хоць на штосьці ўплываючая сіла, з якой трэба было лічыцца. І гэта ўнутраная справа сёння апазіцыі цалкам дэмакратычнай, і ў гэтым сэнсе першачарговая такая задача, а не выкананне нейкіх такіх эфектыўных дэманстратыўных дзеянняў кшталту вось гэтага ліста са зваротам да абмеркавання.
Сказаў палітолог Уладзімір Мацкевіч, яго ды іншых апазіцыйных дзеячаў і палітолагу запісаў Уладзімір Глот. Лідар руху за свабоду, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Меленкевіч, лічыць, што апазіцыі варта ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў толькі пры выкананні пэўных умоваў. Сам рух не збіраецца ўдзельнічаць у вылучэнні кандыдата ў дэпутаты ў любым выпадку. У інтэрв'ю нашаму радыё Александр Меленкевіч заявіў наступнае.
У нас ёсць выпрацаваная пазіцыя, як мы ўдзельнічаем у выбарах, што мы партыям пакідаем размеркаванне акругаў, на сябе берем мабілізацыйную кампанію, інфармацыйную і таксама кампанію за справедлівыя выбары. Мая думка асабістая абсалютна празрыстая. Я лічу, што дэмакратычныя сілы не павінны проста як бараны ўстойла ісці на выбары пры любых умовах. Выбары робяцца не для выбараў, а выбары робяцца для таго, каб штосьці змяніць у краіне на карысць нашу. І таму я лічу, што натуральна, што мы мусім ставіць уладзе умовы. Можна нават казаць, што калі немагчыма так хутка змяніць заканадаўства, то практыку выкарыстання заканадаўства трэба мяняць. Это і ўключэнне людзей у камісіі ад дэмакратычных сілаў, это доступ да СМІ, это абавязкова. І мы павінны проста казаць, што мы гатовы ісці да канца, калі вы робіце гэта, гэта, гэта. Это натуральная такая рэч. І я не думаю, што я выказваю штосьці такое арыгінальнае, таму што я ведаю, што у АДС таксама блізкія думкі.
Сказаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Іншыя беларускія палітыкі актыўна абмяркоўваюць магчымы ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў, а патрэбе ў спісе кандыдатаў пра еўрапейскага кірунку заявіў лідар незарэгістраванай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Ну, а слухачы свабоды актыўна абмяркоўваюць выбары ў Грузіі.
Я хачу вас што сказаць. Калі Ярмошына не была на выбарах у Грузіі і не кіравала, я лічу іх нелегітымнымі. Ўсё, дзякую.
Я увесь час восхищаюсь грузинским народом, увогуле. Яны ад нас, беларусу, адрозніваюцца ў тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, горад Мінск.
Больш падрабязны агляд вашых тэлефанаванняў і смс на свабоду праз гадзіну. Тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс 391-22-24. Сёння ў Злучаных Штатах чарговы этап выбарчай кампаніі. Папярэднія выбары ў штаце Нью-Гэмпшыр. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Папярэднія выбары ці праймерыс – своеасаблівая рэпетыцыя агульнанацыянальных выбараў прэзідэнта. На мінулым тыдні ў штаце Айава прайшлі кокусы, партыйныя сходы штату. 5 лютага праймерыс адбудуцца адразу ў 20 штатах. Роля кокусаў і праймерыс у палітычным жыцці ЗША – сведчанне таго, што дэмакратыя – гэта не толькі законы, але і традыцыі. Ні кокусы, ні праймерыс не прадугледжаныя законамі, іх вынікі не маюць юрыдычнай сілы. Але яны ў пэўнай меры вызначаюць, хто стане кандыдатамі ад дзвюх галоўных партый краіны. Кокусы ў Айаве, што адбыліся на мінулым тыдні, прынеслі сенсацыйныя вынікі. Гілары Клінтон, якую летась медыі ўжо палічылі кандыдатам ад дэмакратаў, апынулася на трэцім месцы, прапусціўшы наперад былога губернатара паўночнай Караліны Джона Эдвардса, а на першым месцы апынуўся 47-гадовы чорнаскуры сенатар ад Ілінойсу Барак Абама. Малы штат краіну не прадстаўляе, але пасля кокусу ў Айаве Абама апярэджвае Клінтон у апытаннях па краіне ўжо на 10% пунктаў. Учора ў Нью-Гэмпшыры, калі выбаршчык спытаў яе, як яна вытрымлівае напружанасць кампаніі, Гілары Клінтон ледзь не заплакала.
Некаторыя людзі думаюць, што выбары – гэта гульня, у якой адны ідуць уверх, іншыя ўніз. Але насамрэч тут справа ідзе пра лёс нашай краіны, пра будучыню нашых дзяцей і пра нас усіх таксама.
Але яна трымае ўдар, заявіўшы, што будзе працягваць барацьбу, незалежна ад вынікаў праймерыс у Нью-Гэмпшыры. Праймерыс Нью-Гэмпшыры можа вырашыць лёс спаборніцтва Абамы і Клінтон. Абама спадзяецца паўтарыць аяўскі поспех. Шмат каму падабаецца, што ён сваёй кампаніі робіць акцэнт не на партыйныя адрозненні з рэспубліканцамі, а на пераадоленне палітычнага расколу нацыі.
Людзі падняліся не з прычыны апазіцыі Джорджу Бушу. Гэта вельмі проста – быць супраць чагосьці. Але людзі прыйшлі галасаваць у Айове, бо яны хочуць быць за нешта. Яны хочуць пацвердзіць, што мы можам быць разам, як адзіная нацыя, што няма непазбежнага падзелу на штаты рэспубліканцаў і штаты дэмакратаў. Мы не толькі сукупнасць індывідумаў. Мы можам быць разам, мець вялікія мары і рабіць вялікія справы.
У рэспубліканцаў спаборніцтва пакуль менш драматычнае. У Айаве на кокусе перамогу атрымаў былы прапаведнік і губернатар Арканзасу Майк Хакабі. На другім месцы апынуўся былы губернатар Масачузетсу Міт Ромні. За Хакабі агітуе зорка кінаэкрану тэхаскі рэнджэр Чак Норрыс. Але паводле апытанняў і Хакабі, і Ромні саступаюць сенатару Джону Маккейну, ветэрану в'етнамскай вайны, вядомаму падтрымкай вайны ў Іраку і жорсткім стаўленнем да пуцінскай Расіі. Маккейн не ўдзельнічаў у кокусе Ваеве, Нью-Гэмпшыры ён уступае ў барацьбу.
Расказаў Юры Дракахруст. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш у аўторак пачаў васьмідзённую паездку на блізкі ўсход. Падрабязнасці аб візіце ў наступнай гадзіне сённяшняй праграмы. Ну а зараз наш конкурс. У мінулыя выходныя і святы мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Слухачы не толькі наспявалі ўласна калядкі, але згадалі традыцыйныя абрады. Дзякуй усім і слухаем чарговых конкурсантаў.
Вёска Позінента, номер 6, це здоров'я Броніслава Броніславовна.
Жовтє лежи, хтось побіжи, конем давать малому, Єзусові, Христосові, діж нам народженому. Пастушко, не прибивайте, йому зерня пригрівайте, яко пану нашому, пастушко, не прибивайте, йому зерня пригрівайте. Яко пану на цьому.
Конкурс калядак працягнецца ўвесь гэты тыдзень. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Каляды і Новы год у беларусаў за мяжой. Старыя традыцыі і новыя ідэі. Як беларускія традыцыі пераплятаюцца са святочнымі традыцыямі Амерыкі і краінаў заходняй Еўропы. Каляды свята сямейнае, а вось Новы год беларусы беларуская грамада ў некаторых краінах сустракала разам. Як ладзяцца такія святкаванні, што адметнага было сёлета у новай перадачы «Беларуская замежжа».
«Беларуская замежжа» слухайце хвіліну праз 20. Ну, а мы працягваем серыю размову з грамадскім рэдактарам тыдня народнай артысткай Беларусі, колішнім кіраўніком дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаідай Бандарэнкай. Гэтым разам журналіст Аляксандр Уліцёнак пацікавіўся яе поглядамі на сучасную беларускую тэлежурналістыку.
Тэлебачанне даўно ператварылася, я б сказала, у раздражняльны фактар для многіх. Калі няма альтэрнатыўнага выказвання, гэта ж не цікава. Паўтор расійскіх праектаў у горшым варыянце.
Пытанне Зінаіда, што можна было б выкарыстаць з прачытанага вамі на тэлебачанні?
Нядаўна прачытала аповесць Вольгі Іпатавай «Апошняя ахвяра свяшчэннага дуба» пра трох віленскіх пакутнікаў. Вось гатовы сцэнар для тэлефільма, для цэлага тэлесерыяла. А якую дакументалістыку можна было б зрабіць па творах Уладзіміра Арлова? Але для гэтага павінны быць на тэлебачанні людзі нацыянальныя, з грамадзянскай пазіцыі. Лягчэй паказваць бясконцыя гатаванні ежы і гаворкі пра нішто на дрэннай расійскай мове, дарэчы. І пакуль супрацоўнікі не набудуць беларускасці, яно ніколі не будзе беларускім.
А ці можна параўнаць сённяшніх вядоўцаў і ўчорашніх дыктараў?
Некаторых можна, хочацца адзначыць сваю вучаніцу Ірыну Смольскую. Вельмі цудоўная праграма «Тэлебарометр», якую вядзе Святлана Цімошкіна. А нататкі дылетанта, які аўтар, вядучы, актор, і раптам вось знік з беларускага тэлебачання. Думаю, таму, што надта яркай быў асобай на фоне іншых вядучых.
У чым, на ваш погляд, заключаецца правінцыйнасць беларускага тэлебачання?
Манерой паводзінаў, нейкая зажатасць. Нейкая баязь чагосьці, неадкрытасць, няма такой шчырасці, узнёсласці, якой мы калісьці жылі на экране. Такая насцярожанасць ёсць, у очах, навіть злинка така. Олександр, я б хотіла припинити нашу телевізійну гаворку, перейти на радіо. Мені б вельми хотілося повіншувати 50-годдям Богдана Андрусишина Данчика. Дякую вам, господар Данчик, за ваші пісні, за ваш чаровний голос, за вашу пам'ять про батьківщину. Зичу вам здоров'я і каб надії ваші збувалися.
Головний редактор «Свободи» – ви.
У Мінську 6.30. У празькій студії навінав далі Кастусь Бандарук. У американському штаті Нью-Гемпшир відбулися праймериз, первічні вибори. Активісти Демократичної Республіканської партії вибирали, хто буде представляти їх партії на президентських виборах у листопаді. У республіканців найбільш голосів набрав сенатор Джон Маккейн, а у демократів Хіларі Клінтон і Барак Обама. 5 лютого праймериз відбудуться одразу у 22 американських штатах. Пентагон опублікував аудіо- і відеозаписи, які підтверджують, що іранські військові кораблі погрожали американським суднам у Персидській затоці. Лідери Ізраїлю і палестинської автономії Ехуд Ольмерт і Махмуд Аббас провели перемови об відновленні близькоусходнього мирного процесу. На зустрічі у Єрусалимі обмірковувалися головним чином проблема габрейських поселенняв на палестинських територіях і ізраїльські операції супраць палестинських воєвників. Перемови Ольмерта і Аббаса відбулися напередодні візиту на Близький Усход президента США Джорджа Буша. Американський президент навідає Ізраїль, Західний берег Йордану і шерах арабських країн. У Афганістані від вибуху придорожної міни загинули двоє військовців міжнародних миротворчих сил, ще один військовець поранений. Раніше двоє канадських військовців загинули у афганській провінції Кандагар. Поводле військового командування здарилася аварія, і до гэтых смертяў дзеянасць талібаў не має дачынення. У ефіры «Свабода» ви слухаеце навіны. Прэзідэнты США і Турэччыны Джордж Буш і Абдулла Гюль пасля перамоваў у Вашынгтоне заявілі, што будуць працягваць сумесную барацьбу з курдскімі ваяўнікамі ў Іраку, якія нападаюць і на турэцкую тэрыторыю. Джордж Буш падтрымаў ідэю далучэння Турэччыны да Еўразвязу і сказаў, што бачыць Турэччыну ў якасці маста паміж Еўропай і мусульманскім светам. Сёння ў міжземным моры адбудуцца расійска-італьянскія манеўры з удзелам вайсковых караблёў і авіяцыі. Як паведаміў прадстаўнік расійскага флоту, манеўры накіраваныя на больш эфектыўную барацьбу з тэрарызмам і процідзеянне нелегальным пастаўкам зброі. Украина не выдаст России сябра забароненной национал-большевистской партии Михаила Ганхана, заявила Министерство внутренних справов Украины. По воде министерства, экстрадиция Ганхана немагчимая, покольки он звернулся с просьбой о политичном притулку. У Ливане на полдень от Бейруту у вынику выбуху пораненные двое войсковцев миротворчего контингенту ААН. Это были новины. Наступний обновлений випуск слухайте праз паугодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття підприємництва Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціянтам, які переконували, що нібито Віктор Горбачов розпочав бойку на кінцевому припинку електрички Крупки Борисов. Поводле свідченню у суді інцидент був спровокований. З подробязностями цієї справи В'ячеслав Кулік.
Одразу після суду перше інтерв'ю Віктора Горбачова для «Свободи».
Я думаю, система дала збой, тому що оперативно сработали средства массовой информации. И поддержка хорошая здесь, в городе. Все лидеры пришли. И в-третьих, жена и сын свидетели были. И на перроне появились еще свидетели. Благодаря тому, что меня люди знают.
Нагадаю, что сегодня Виктор Горбачев, его жонка Светлана и 13-годовый сын Миколай вертались из райцентру Крупки до хаты у Борисов. Светлана Горбачева каже, что коли семья выходила из вагона, некий мужчина учинил провокацию.
Начал расталкивать меня, сына. Мне кажется, он так целенаправленно шел по наводке к Вите. Я так под ручку взяла Витю, чтобы не задержали драку. Мы подошли к дежурке, и он тут же удрал.
Про намеры милиции затримать сегодня Виктора Горбачева проговорился дежурный Борисовского РАУС.
У нас его пока еще нема в дежурной части. У Виктора Горбачева в отделе находится. Им занимается старший инспектор отделения профилактики Лихачевский Павел Петрович. Сейчас они размовляют, потом начальник резолюцию накладывать будет, потом будет решение приниматься.
Так само у первой половины дня удалось связаться с Виктором Горбачевым. По поводу его слов на справедливость и он не сподевался.
Я заявил, что на нас попытка спровоцировать драку. Его нету, а меня вот сдерживают. Они не знают, что говорить. Они не знают, на что. Команды сверху ждут. Что говорить?
О 13-й године Виктора Горбачева перевели у изолятор часового утримания. А 14-й године у Борисовском районном суде почався разгляд административной справы. Але несподівано суддя Юрий Кобец узяв самоотвод. Коментує політик Лев Марголін.
Я думаю, что он просто скористався можливістю звалить эту справу на інших людей. Все было настолько ясно і зрозуміло усім.
Після вимушеного перепинку посіджені суду продовжив Миколай Кананчук. Ён і огучив оправдальний присуд.
Расказаў Вячаслаў Кулік. За маль 200 тысяч беларускіх індывідуальных прадпрымальнікаў прыкладна 40 тысяч плануюць перарэгістравацца ў юрыдычныя асобы. Такія звесткі падае Міністэрства эканомікі. Аднак у прызначаны тэрмін да 10 лістапада 2007 году, калі абяцалі разглядаць дакументы на льготных умовах, адпаведныя заявы на стварэнне прыватных унітарных прадпрыемстваў падалі меней за 10 тысяч чалавек. Нежаданне змяніць форму гаспадарання прадпрымальнікі тлумачаць высокімі падаткамі і штрафнымі санкцыямі, якія стасуюцца да унітарных прадпрыемстваў. Апраша таго, людзей абурае ад пачатку 2008 году дазволена наймаць не больш за 3 чалавек, прычым выключна з ліку блізкіх сваякоў. Тэму працягвае Ігар Карней.
Старшыня Берасейскай суполкі Рэспубліканскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Віктар Шайкоўскі перакананы, што ніякай эканамічнай мэтазгоднасці новая форма гаспадарання не мае.
Дзяржава создала такія умовы, калі нет сэнса создаваць прадпрыемства, если прадпрымальнік мае адну маршрутку, платіць з падаткаў 850 тысяч. Он абяспечвае сябе, сваіх дзяцей і кіроўцу. И как на одну маршрутку надо еще одного содержать, это бухгалтера, который бы платил никому не нужные паперы, и содержать офис, и потом еще податки больше платить, штрафы огромные. Який сенс? Малый бизнес, он на то и малый, что 2-3 работника могут працавать.
Экономист Сергей Балыкин удакладняе, не все предпринимальники однольково незадоволенные. Кто займаецца аказаннем паслугаў, не сутыкнецца з асаблівымі праблемамі. Гэта ж тычыцца гандляроў беларускім ці імпартаваным таварам, які мае дакументальнае суправаджэнне на ўсім шляху ад вытворцы да рэалізатара. Цярпяць найперш тыя, каму давядзецца гандляваць за безнаяўны разлік, набываць у банках валюту і пераводзіць яе, да прыкладу, у Расію.
Гандлярных прадпрымальнікаў. Яна ж гандлюе замежным адзеннем. Набываць гэтыя рэчы на маршрутскіх рынках, а там ніякіх накладных не даюць. Те, хто стварыў юрыдычныя асобы, ці прыйшоў на агульную сістэму падаткаабкладання, ці гандляры той жа бытавой тэхнікай таргуюць па шэраму, маюць паперы на нейкую колькасць гэтага тавара, але ж не на ўвесь.
У перадапошні дзень мінулага году Аляксандр Лукашэнка звінаваціў прадпрымальнікаў у тым, што імпартаваныя тавары перашкаджаюць дзяржаўнаму сектору, які не можа канкураваць замежнай прадукцыяй. Дык ці насамрэч прадпрымальнікі небяспечныя для дзяржавы? Колішні міністр эканомікі, а цяпер старшыня Саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў Георгій Бадзей называе такую пазіцыю нецывілізаванай.
Да, можна перекрыць імпарт і заставіць наш народ, щоб он пакупаў беларускае, але дарожа і хуже. На эту праблему надо пасмотрець з двух сторон. Інтересы населення, а з другой стороны, да, інтересы производителя, інтересы предприятий.
А можна звязаць вот этот перавод у юрыдычныя асобы менавіта з этой праблемай?
Ну, какія-то связі, конечно, есть. Однако прямых связей трудно проследить.
Так якія мэты пераследовали улады, обвяшаючы масовую мобілізацыю прыватнікаў у юрыдычны сектор? Як не парадоксальна, мяркуе Сергей Балыкін, ніякай матэрыяльнай выгады не пралічвалася ад самага пачатку.
Система падаткаабкладання, она ніяк не звязана с организационной формой бизнеса. Можна было зарабіць і так, каб юрыдычныя асобы платили адзіны падатак, адмовіцца ад бухгалтарскага уліку. Сказаць, што дзяржава таким чынам хацела больш падаткаў зняць, гэта можна было зарабіць танней, просто ўсе перавесці на адзіную сістэму падаткаабкладання. Гэта глупства і некампетэнтнасць нашых кіраўнікоў.
Гэта меркаванне эканаміста Сергія Балыкіна. На нядаўняй прэсавай канферэнцыі намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур адзначыў, што ў дадзеным выпадку дзяржава заклапочаная не толькі інтарэсамі малога бізнесу, але і ўсёй эканомікай краіны. Тур падкрэсліў, што індывідуальныя прадпрымальнікі пераважна працуюць у гандлі, рэалізуючы імпартавыя тавары і ствараючы тым самым канкурэнцыю айчыннай прамысловасці.
Приехавши зараз на каляды у Ліду, не обачив ля вокзалу традиційних святочно прибраних йолок. Після довідався, що усталювання тільки одної коштує 2000 доляру, а городський ж бюджет продіралився. Тільки на Літельмаші, одним з буйніших предприємств, поводлі місцевої преси назапашено нереалізованої продукції на 6 мільярдів рублів. Зато і калядний подарунок лідянам зробили тутейші транспортники. Напередодні Нового году обвіски повсюдно загучали по-білоруску. Я запрошаю вас на калядну рапсодію у Ліду.
Гэтую перадачу слухайце пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. З 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі магчымасць адпачываць у многіх беларусаў стане менш. У шмат якіх катэгорыях грамадзян адпачынкі стануць значна карацейшымі. Істотныя змены тычацца перадусім настаўнікаў, выхавацеляў дзіцячых садкоў і медыкаў. Больш падрабязна Іна Студзінская.
Асноўны адпачынак у бальшыні беларусаў будзе 24 працоўныя дні. Раней настаўнікі і выхавацелі адпачывалі ад 36 да 48 працоўных дзён. Паводле артыкула 155 працоўнага кодэксу, падоўжаныя адпачынкі для некаторых катэгорый павінна быць прадугледжаная пастановай ураду па ўзгадненні з прэзідэнтам. Але абяцанай пастановы дагэтуль няма, кажа юрыст Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яськова.
Те же учителя во многих уже школах им предлагается подписать.
И на данный момент у многих школах наставникам пропонуют подписать контракт, где предугледжены отпочинок 24 працоўныя дні. И на сегодняшний день вядома, что у работников дзіцячых дашкольных установок докладно отпочинок будет 24 дні. Про наставников еще идет дискуссия, але фактично есть ведомственное указание эти контракты изменять.
Есть ведомственное указание о том, чтобы эти контракты изменять.
Наставница одной из мен школ спадарыня Татьяна распавяла.
Такія уведомлення мы падпісалі о том, што мінімальны отпуск у нас будзе 24 рабочых дня. Мы распісалі, што мы з гэтым азнакомлены. Мая прыяцельніца гаворыць, што нас заставілі напісаць азнакомлены і согласен.
Як прызнаюцца многія настаўнікі і супрацоўнікі дзіцячых садкоў, у дзіцячых установах, дзе заробкі не надта высокія, а праца цяжкая, іх трымаюць менавіта працяглыя адпачынкі. А зараз, кажа настаўніца Татьяна,
вряд ли молодежь пойдет работать в школу. Это было единственное преимущество. Он сказал, что это ненормированный рабочий день. Могут быть уроки с 8 до 7 до 8 вечера. Мы как бы компенсировали летом уже перегрузки свои. Народ в таком шоке. Люди просто побегут из школы.
Наставники обуранные. Экономить держбюджету так само не будет, бо так званых отпускных наставники отрымливают меньше, чем складая их заробок колен и працуют. Хоть с корочением отпочинка у люди натурально незадоволенные, организовывать акции протесту яны наўрад ці будуць, кажа настаўнік з Магілёўскай вобласці Александр.
Наставники у черговый раз промолчать. На сегодняшний день наставники и врачи – самые безоборонные люди в нашей краине. То есть это люди, которые могут працавать. Наставник только в школе, первоважно, а врач – у шпиталь. И когда эти люди выкидываются из системы, у них вельми малые шансы реализоваться в этом жизни. Тому, как бы их не тиснули, они будут до опошнего трыматься и молчать.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Мінакі на вуліцах Кульман і Веры Харужы ў Менску выказваліся на конт скарачэння адпачынкаў медыкам і настаўнікам.
Еще лучше, чтобы все-таки было больше, наверное, потому что нагрузка на нее тоже больше, чем на остальных.
Несправедливо. Потому что работы много, такая зарплата низкая. Я считаю, что надо добавить.
Нет, напряжение такое, нервная система. Надо съездить куда-то в санаторий, отдохнуть, расслабиться, с семьей побыть.
Это на якости отобьется.
Надо много времени, чтобы здоровье поправить после учебного года.
Это же самый тяжелый труд с детьми. Их же воспитывать надо. Я считаю, что надо было пересмотреть. Профессия педагога – это что-то святое, врача тем более. Это две профессии, которые надо беречь.
То, что у них зарплаты маленькие, и вообще вот сейчас у меня сломала руку, и когда я пошла, чтобы мне забинтовали, мне сказали, идите и покупайте сами бинт. Это нормально, да, чтобы у нас у государства ходили вот с переломами и покупали сами себе бинт?
Только объем работы какие, и психические, психологические, и нагрузки такие. Неправильно, конечно.
Ну, потому что это очень
адский труд. Я сама когда-то через это прошла.
Я пенсионерка, и я вообще его ненавижу. Я его презираю, ненавижу, и мне кажется, ненавидят его очень многие у нас.
А вот кто работает в психиатрической больнице, у них вредная работа. Им надо отпуска такие, какие они заслуживают. Им тоже надо семья, надо растить, надо смотреть, даже тех и внуков.
Нет, это, конечно, несправедливо. Врачам и учителям надо продлить отпуск, чтобы они отдыхали хорошо и нам уделяли больше внимания. А деток, чтобы хорошо учили.
Что вы думаете об скорочении отпочинка у наставникам и медикам? Вышло ли опытание, проведенное «Свободой» у Менску? То же самое мы пытаемся у наведника у нашего сайта свобода.орг. У Пражской студии «Свободы» Ольга Короткевич. Головные темы дня. Сегодня Борисовский районный суд оправдал лидера громадской кампании за свободное развитие предпринимательства Виктора Горбачева. Судья Миколай Кананчук отмовил милициянтам, которые переконывали, что Виктор Горбачев нібито спровоковал бойку на концовом припинку электрички. Первый судья Юрий Кобіс взял у этой справе самоотвод. Большиня индивидуальных предпринимальников, а их в Беларуси около 200 тысяч, отмовляются регистрироваться у якости юридичных особ, у чего потребует ответный президентский указ. Керавництво администрации президента Беларуси отмовляется от диалога с представниками объединенных демократичных сил у справе проведения сёлетних выборов Палату представников. Берастейский правооборонца Роман Кисляк накировал начальнику департаменту выконания покарания у Министерства внутренних справов пропановы для створения у изолятора часового утримания на улице Московской у городе да інших установах подобного типу нормальных умов для зняволенных. С 26-го студеня почнут дейничать унесенные у Працовный кодекс Республики Беларусь поправки, згодно с якими скоротятся отпашинки наставников, лекаров, выхователей у садках. Керавництво администрации президента Беларуси отмовляется от диалогу с представниками объединенных демократичных сил у справе проведения сёлетних выборов Палату представников. Про это свідчить отказ, который сегодня отримали су старшині Политрады АДС одноместницы керовника президентской администрации Наталья Пяткевич. Оппозиционеры пропоновали провести беспосередние перемовы помеж администрацией Александра Лукашенко и Политрадой объединенных демократичных сил, каб створить умовы для проведения выборов, легитимность яких не будет спрешиваться ни в самой країні, ні за її межами. Далі тему працягує Владимир Глот.
Сустаршыня Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька кажа, што ў лісце яны прапанавалі адміністрацыі прэзідэнта абмеркаваць два пытанні: выбарчае заканадаўства і практыку яго ўжывання. Яны лічаць, што гэта было б адначасова і вырашэнне пэўных праблемаў, і пачатак дыялогу улады і апазіцыі. Анатоль Лябецька кажа, сутнасць адказу намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі звялася да таго, што адміністрацыя не займаецца арганізацыяй і правядзеннем выбарчай кампаніі.
Вельмі дзіўна, таму што Лукашэнка з'яўляецца адным суб'ектам заканадаўчай ініцыятывы. І менавіта значная частка, калі не большасць, падавляючая большасць таго, што ўносіцца ў палату прадстаўнікоў, гэта якраз ініцыятыва заходзіць ад Лукашэнка. Разам з тым, вот Пяткевіч сказала, што гэта не іх справа, што яны не займаюцца правядзеннем выбарчых кампаній, а разам з тым, яны, канешне ж, выступаюць за тое, каб у Беларусі праходзілі справядлівыя, вольныя, свабодныя выбары.
Аналітык Уладзімір Мацкевіч называе гэты адказ фармальна-бюракратычнай адпіскай.
Так отписываются звычайные чиновники, которые сапраўды формально, например, чимсти не занимаются. С другого боку, администрация президента после президентских выборов 2006 года кинулись в становище, коли у них нема соперников, нема ворогов, с якими они повинны были причить. Они зараз несут цалком отказность за то, что отбывается в Украине, и покуль у них не возникает необходимости с кимсти делиться этой отказностью. І тому такі поводзіны адміністрацыі яны цалкам прадказальныя.
Спадар Мацкевіч лічыць, што падобныя звароты да ўладаў гэта марнаванне часу апазіцыянерамі, паколькі рэакцыя на іх з боку ўладаў прадказальная.
И в этом смысле, конечно, вместо того, как заниматься эффективно-демонстративной некой деятельностью, объединенные демократичные силы, те разрозненные демократичные силы оппозиционные, сегодня повинны поклопотиться об тем, как все-таки вернуться у политичного простора Украины, как хоть на что-то уплывающая сила, с якой треба было включиться. И это внутренняя справа сегодня оппозиции цалком демократичной. И в этом сенсе першочерговая такая задача. А не выконание неких таких фиктивных демонстративных деяний, кшталту вот этого листа со зворотом до обмеркования.
сказав політолог Владимир Мацкевич. Лідер руху «За свободу», були кандидат на посаду президента Олександр Мілінкевич, лічить, що опозиції варто удзельнічаць у виборах у Палату представників тільки при виконанні певних умов.
У нас є випрацьована позиція, як ми удзельнічаємо у виборах, що ми партіям покидаємо розмеркування округа, на себе беремо мобілізаційну кампанію, інформаційну і так само кампанію «За справедливі вибори». Моя думка особистая, абсолютно прозристая. Я лічу, що демократичні сили не повинні просто як барани устойно йти на вибори при любых умовах. Вибори робляться не для виборів, а вибори робляться для того, щоб щось змінити Україні на користь нашу. І тому я лічу, що натурально, що ми мусимо ставити у ладі умови. Можна навіть казати, що коли немагчимо так хутко змінити законодавство, то практику використання законодавства треба міняти. Это и включение людей у комиссии от демократичных сил, это доступ до СМИ, это обовязково. И мы повинны просто сказать, что мы готовы идти до конца, коли вы робите это. Это натуральная такая речь. И я не думаю, что я выказываю что-то такое оригинальное, потому что я ведаю, что у АДС так само близкие думки.
Говорив Олександр Мілінкевич. Лідер незареєстрованої партії «Народна громада» Микола Статкевич заявив, що потрібний спіс про європейських кандидатів. Партія може вилучити 40 чоловік на вибори у Палату представників.
Опошні години свободи.
Я ще сьогодні. Сьогодні гостем нашого ефіру буде предпримальник з Бірості Віктор Чайковський. У нашних дослідах про те, що читають у білоруських турмах. А у нашому питанні люди скажуть, яка книга найбільш на їх повпливала. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповід про білоруських видавців музики. А в нашій читанці прогучать вірші Олега Мінкіна. А 22 години у ефірі «Свободи» і на нашому сайті. Я так само звертаю увагу, що завтра на сайті Радіо «Свобода» відбудеться онлайн-конференція з одним з лідерів предпримальницького руху Анатолієм Шумченком. Своє питання ви можете задавати уже тепер www.svoboda.org або праз телефон 266-39-52. У ефірі «Свобода» у студії Вольга Короткевич і зараз міжнародна тема. Президент Злучених Штатів Джордж Буш у вівторок починає восьмидзённую поїздку на Близький Усход. Він має навідати Ізраїль і Західній берег у першиню як президент, а так само Кувейт, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Саудовську Арабію і Єгипет. З подробязностями В'ячеслав Ракіцький.
Ізраїльсько-палестинський мирний процес, Іран і Ірак на першому місці у порядку дня візиту. Візит Джорджа Буша відбувається про 6 тижнів після того, як він приймав ізраїльсько-палестинське керівництво, яке погодилося відновити у серйоз мирні перемови. Дорадця Буша у питаннях національної безпеки Стівен Хадлі на минулому тижні заявив, що президент не має ніяких особливих планів, які міг би непосередньо пропонувати на ті перемови. Большиня аналітиків чекають, що Буш обмежує свої висілки конфіденційною підтримкою арабських держав за їх сприяння мирному процесу. Так само аналітики відзначають, що після 7 років по сутності ігнорування проблеми Джордж Буш, відавочно з подачі Кондолізи Райс, вирішив нарешті показати важність яє. Проблема Іраку так само буде істотною у часі близькоусходнього турне американського президента. Літось американська військова присутність зменшила узровень сектантського гвалту, дала можливість іракському раду скоректувати конституцію. Однак процеси відбуваються вельми заморожено. Нарешті Іран. Не тільки США не хочуть, каб гэтая шиїцька мусульманська країна мела ядерну зброю, але і лідери сусідніх суніцьких мусульманських країнов занепокоєні амбіціями Ірану домінувати у регіоні. Американський професор Мургав Жуежаті підкреслює складаність іранської проблеми.
Гэта двусечны меч. Суніцкі блізкі ўсход вельмі баіцца Ірану. У той же час мне падаецца, яны не хочуць мець ніякага амерыканскага дзеяння супраць Ірану, якое абвастрыла б сітуацыю і паставіла іх на лінію фронту. Усё, што яны хацелі б бачыць, гэта мудрую і разумную палітыку адносна Ірану, якая сярод іншага супакоіла б яго амбіцыі быць гегемонам.
Аналітыкі пагаджаюцца ў меркаваннях, што ў часе візіту Джордж Буш выкажа салідарнасць з сяброўскімі арабскімі дзяржавамі супраць любых памкненняў Ірану дамінаваць у рэгіёне. Тым часам Міністэрства замежных справаў Ірану ўжо скрытыкавала запланаваную паездку Буша, назваўшы яе прапагандысцкай дзеля ўмяшання ў рэгіянальныя адносіны паміж дзяржавамі.
Расказывал Вячеслав Ракицкий. Ну а зараз мы протягиваем международную тему. Теперь уже у звонка слухачоу. Выборы в Грузии.
Я хочу вот что сказать. Коли Ярмошина не была на выборах в Грузии и не кировала, я лечу их нелегитимными. Все, дякую.
Я весь час восхищаюсь грузинским народом у Воголя. Яны от нас, белорусов, отрозниваются у тым, что их национальная свядомость на первом плане. Яны нация, якая у первую чергу размовляют в народной мове и знают русскую мову добро. Яны сплоченные, у их относины до батьков вельми прихильные. У их нема дитячих домов, як у нас. Тому нам треба у их учиться и еще раз учиться. Лариса, город Минск.
266-39-52, телефон «Свободу» Минску. Не в забаве передача «Звонки на свободу».
За советским часом на званицах некоторых храмов висели звычайные рейки. Сегодня у городе и местечку звыклым становится переголос звонов, а на звонара вучать у адмысловых школах. Говорит керовник Витебской звонной школы Змитер Гаранский.
Не за утульностью люди идут на звонницу. Есть такие спектакль «Звон не молитва». Так вот, на самой справе звон – это и есть молитва.
Вольную студию слухайте позднее в нашей программе «Хвилину праз 20». Ну, зараз, як я сказала, звонки на свободу. Слухачі обмірковують виніки вибору у Грузі, адміну льготи у Білорусі, а так само інші теми. На питання відказують історик Олег Трусов і політик Олексій Шейн. Сьогоднішній випуск підрихтувала Галіна Бакуншик.
У Грузии отбылись президентские выборы. Центр выборкам краины поведомляет, что поводле попередних звесток перемогу отримал Михаил Саакашвили. Слухачи свободы протягивают обмерковывать эту тему.
Я весь час восхищаюсь грузинским народом у Воголя. Яны от нас, белорусов, отрозниваются у тым, что у их национальная свядомость на первом плане. Яны нация, якая у первую чергу размовляют в народной мове. Яны сплоченные, у их нема дитячих домов, як у нас. Тому нам треба у их учиться и еще раз учиться. Лариса, город Минск.
Коли Ярмошина не была на выборах у Грузии и не кировала, я лечу их нелегитимными.
Далей слухач задае пытанне, звязанае з тэмай адмены льгот.
Скажите, коли ласка, на такое пытание. В Библии есть выказывание. И не мечите бисер. Я як это подразумеваю. Бисер – это льготы. А вот метали эти льготы, взяли и отобрали. А народ это выходит свиньи. Хай мне Свитар подскажет, что это значит на самой справе.
Отказывая один из створальников партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
Слово, яке сказал Иисус, может быть, в белорусском перекладе, они были плебж зразумелые, это не кидайте перлу перед свиньями. Яны, на мою думку, означают то, что не варто переконывать свыше своих сил тех людей, якія это переконание не хочуть слухать. Конечно же, это нияк не стосуется до ситуации с льготами. А коли казать уже про Евангелие, то наоборот, новый заповед, он усиляк заохвочивает человека быть свободным, становиться свободным. Это не улада, той, кто мая каштовные перлы, раскидывая льготы перед людьми, перед народом. Это абсолютно советское воспримание функции улады. Это народ мая правы, мая потребование до улады, и он может это потребование выказывать и выбирать отповедную уладу.
Далее еще одно питание.
У меня вопрос. Когда и кто из историков придумал миф о едином русском народе? Юрий, город Минск.
Отказывая историк Олег Трусов.
В першиню этот миф о единой Руси возник еще в 15-м стагодзе. Придумал его монах Филофей Псковский. И сенс был такой, что Москва третий Рим, а четвертому не бывать. А вот опошняя советская формулировка, придуманная в часы Сталина, уже после войны был таким советский историк греков, а потом был таким Авродин и Третьяков. И вот оформилось это все уже где-то в 50-х годах, в опошние годы жития Сталина.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш знастовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Протягуємо програму.
Я хочу повідомити всю редакцію і усіх слухачів «Свободи» з Божим народженням. І попросити усіх, щоб ніхто не віншував Лукашенку. Бо він вже сам каже, що він атеїст. І я ще хочу сказати йому, що він преподнес урок такої великої жорстокості. Він псує нашу молодь, усіх нас своїм телебаченням і награждає керівником орденом Франциска Скорини. Він насміхається над нас. Але передати йому, що він не задушить нас і наших дітей, нашу молодь. Ми виживемо, бо Бог з нами.
Дзвінки на свободу сьогодні підрихтувала Галіна Абакунчик. Я ще раз нагадую наші телефони 266-39-52. Гэта аўтаадказнік, нумар для смс 391-22-24.